Glavne promjene u historiji povezane su s pojavom ispravnog vođstva koje je pozivalo u promjene i reforme i učinilo ih svojim ciljem koji je nastojalo ostvariti. Promjena nabolje je nezamisliva teorijski i praktično u odsustvu pravog vođstva, a možda je najočigledniji primjer za to slanje Allahovih poslanika koji su svaki put kad brod čovječanstva skrene u pogrešnom smjeru nastojali da ga vrate na pravi put ili barem da objasne i upozore na ozbiljnost odstupanja i skretanja s pravog puta. Pojava ispravnog vođstva je prvi vjesnik i nagovještaj pobjede. Znali su to dobro drevni Izraelčani i vjerovali su u to, pa su nastojali da otkriju takvo vođstvo, odnosno istinskog vođu koji će ih izbaviti iz ropstva i obezbijediti im mir, sigurnost i prosperitet. O tome je uzvišeni Allah objavio: zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musa svom vjerovjesniku rekli: postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili. Reče on: zašto da se ne borimo na Allahovom putu? Rekoše: mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojeni. A kada im borba bi propisana, oni osim malo njih zatajiše. A Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. El-Bekara 246. Ali ljudski duša se ne oslobađa tako lahko svojih slabosti, a fenomen zavisti jedna je od drevnih bolesti kod naroda. Kada im je Allah uslišao dove i podario im pravog vođu i pravo vođstvo, oni su prešli na definiranje svojstava željenog vođstva, kao što je došlo u ajetu: Allah vam je odredio Taluta za vladara. Reče im vjerovjesnik njihov: odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato. Rekoše oni: Allah je njega da vlada vama izabrao. Reče on: i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve. El-Bekara 247. Možda je jedna od najistaknutijih osobina uspješnog vođstva i dobrog upravljanja imenovanje vođe, vojskovođe, vladara, predsjednika, halife koji će nositi zastavu, te otkrivanje nadarenih i sposobnih ljudi bez obzira na njihovu mladost koji će zajedno s vođom nositi odgovornost do ostvarenja cilja. To se upravo dogodilo u vojsci Benu Izraelčana, i oni ih Allahovom voljom poraziše i Davud dubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo i nauči ga onome čemu je on htio. El-Bekara 251. Ovdje se pojavio Davud alejhi selam kao mladić dječak koji je nakon toga preuzeo vođstvo, tako da je Allah dželešanuhu u ličnosti Davuda spojio vjersku i političku vlast, jer je bio kralj i Allahov poslanik, da bi kasnije ustupio mjesto sljedećem vođstvu koje je bilo oličeno u njegovom sinu Sulejmanu alejhi selam, dok je Davud alejhi selam zajedno sa Sulejmanom alejhi selam učestvovao u sudstvu, na šta aludira ajet: i Davudu i Sulejmanu kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu, i učini smo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. El-Enbija 78-79. Iako je Davud alejhi selam spojio kod sebe autoritet poslanstva i očinstva Sulejmana alejhi selam, obznanio je svoje mišljenje koje je bilo u suprotnosti sa presudom njegovog oca, kojeg to nije spriječilo da spomenuti slučaj i presudu prepusti svome sinu. Oni koji pročitaju životopis posljednjeg Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem naći će puno sličnih primjera, a jedan od najpoznatijih je taj da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je oslobodio Mekku za njenog gradonačelnika imenovao Utaba binu Sajda radijallahu anhu iz porodice Benu Umeje, koji je imao nešto više od 20 godina, a Usamu ibn Zejda radijallahu anhu, koji je tada imao manje od 20 godina, imenovao je za komandanta muslimanske vojske u kojoj su bili Ebu Bekr i Omer, dok su njih dvojica učinili isto prilikom sakupljanja časnog Kurana u mushaf, jer su ovaj ogromni i iznimno odgovorni posao dodijelili mladom ashabu i učenjaku Zejdu ibn Sabitu radijallahu anhu. U svim epohama i fazama historije, ako želite sagledati utjecaj nekog učenjaka ili rezultate učitelja i odgajatelja, onda pogledajte njegove nasljednike i njegove učenike nakon njega. Naprimjer, Nuruddin Mahmud Zenki nosio je u svoje vrijeme zastavu oslobođenja islamskog ummeta, da bi je nakon toga preuzeo njegov učenik Salahuddin Ejubi, a jedno od najvećih Ibn Tejmijinih dobrih dijela jeste njegov učenik Imam Ibnul Kajim el-Dževzi. Nakon pada islamskog hilafeta, mladi profesor Hasan el-Benna počeo je predstavljati svoj projekt obnove hilafeta istaknutim islamskim učenjacima svoga vremena. Neki od njih bili su zadovoljni divljenjem toj ideji, a neki od njih su se pobojali njenih posljedica. Ali kada je svoj projekat predstavio velikom učenjaku Muhamedu Rešidu Ridau, on je u tome prepoznao buduće vođstvo i rani islamski imamet, divio mu se i hrabrio ga u njegovim nastojanjima da svoju ideju sprovede u djelo. Dok se u našoj savremenoj stvarnosti na ugledne, dobronamjerne i utjecajne intelektualce gleda kao na buntovnike, a na nadarene i sposobne pojedince kao na radoznalce i dušebrižnike. Jer političke vođe koji su ostarili, a da nisu ništa vrijedno spomena uradili za državu i narod, i koji su odgovorne funkcije i pozicije pretvorili u unosan biznis, a takva je većina vladara u muslimanskim zemljama, boje se uspjeha koji će neizbježno nametnuti usporedbu. Oni se boje sposobnih i poštenih, jer u njima vide prijetnju svojim položajima i poslovima, te zato provode politiku isključivanja i diskreditiranja iskrenih i sposobnih muslimana, a prihvatanja lojalnih i podobnih. Zbog toga nam ne preostaje ništa drugo osim da čekamo promjene koje se neće desiti ukoliko ne postoji istinsko vođstvo koje će uzeti svoje pravo i ujediniti svoje redove da bi nakon toga moglo izvršavati svoju ulogu i voditi bitku do konačne pobjede. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.